Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, вие слушате радиогласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес предаването упражнение по вяра ще чуете в началото темата «Изграждане на приятелство с Бога», а след това какво мислят за Бога Нобеловите лауреати за физика, професорите Чарлз Таунс и Уилям Филипс. Уважаеми слушатели, преди да преминем към темата, искаме се да ви цитирам две неща от Библията. Два цитата. Притча 3 глава, 32 стих 1. Той предлага приятелството си на благочестивите. И посланието на Яков, 4 глава, 8 стих. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Сам избираш колко близък да бъдеш с Бога. Като при всяко приятелство, трябва да се трудиш и да изграждаш приятелството си с Бога. То няма просто така да се получи. Необходимо е желание, време и енергия. Ако искаш по-задълбочено, по-близко общение с Бога, трябва да се научиш честно да споделяш чувствата си с Него, да му се доверяваш, когато те помоли да направиш нещо, да се научиш да бъдеш загрижен за нещата, за които Той е загрижен, и да купнеш за приятелството му повече от каквото и да било. Първият градивен елемент на дълбоко приятелство с Бога е пълна честност за твоите грешки и чувства. Бог не очаква от теб да бъдеш съвършен, но настоява за пълна честност. Нито един от Божиите приятели в Библията не е бил съвършен. Ако съвършенство беше изискване за приятелство с Бога, никой не бихме могли да станем Негови приятели. За щастие, заради Божията благодат, Исус продължава да бъде приятел на грешните. Според Евангелието на Матей, 11 глава, 19 стих. Божиите приятели в Библията са честни по отношение на своите чувства, съмнения, обвинения и спорове със своя Създател. Бог не е обиден от тяхната откровеност, дори я насърчава. Бог позволява на Авраам да го пита и да го предизвиква преди унищожението на Содом. Авраам се припира с Бога, като желая този град да бъде пощаден. Той преговаря с Бога и намалява бройката от 50 праведника на 10. Бог също така внимателно изслушва многото обвинения на Давид в несправедливост, предателство и изоставяне. Бог не унищожава Иеремия, когато го обвинява, че го е подвел. Позволява на Йов да излее горчивината си по време на неговото изпитание и най-накрая Бог защитава Йов за неговата честност и смъмля приятелите му за тяхното лицемерие. Бог им казва: «Не бяхте честни с мен и за мен, не както бе моя приятел Йов. Сега моят приятел Йов ще се помоли за вас и ще приема молитвата му». Книгата Йов, 42 глава, 7 стих.
В една изумителна случка за искрено приятелство, Бог честно изразява своето отвращение от непокорството на Израил. Това е записано в Изход 33 глава, 1 до 17 стих. Там Бог казва на Моисей, че ще спази обещанието си да даде на израилтяните обещаната земя, но че няма да продължи с тях през пустинята. Той изразява ясно чувствата си пред Моисей. Моисей отговаря със същата пламенност като приятел на Бога. Ето ти ми казваш, води този народ, но не си ми явил кого ще изпратиш с мен. Ако аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си и разсъди, че този народ е Твой народ. Ако ти не дойдеш с мен, не ни извеждай от тук, защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоят народ? Господ каза още на Мойсей: и това, което си казал, ще направя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Бог може ли да понесе такава открита, пълна честност от твоя страна? Напълно. Истинското приятелство се гради на разкриване. Това, което може да ни се стори безочливост, Бог счита за автентичност. Бог слуша наситените с чувства думи на своите приятели, отекчени от предсказуеми набожни клишета. За да бъдеш приятел на Бога, трябва да бъдеш откровен с Него, да споделяш истинските си чувства, не онова, което си мислиш, че трябва да изпитваш или казваш. Най-вероятно ще ти се наложи да изповядаш някакъв скрит гняв и недоволство към Бога в дадени области от твоя живот, в които си се почувствал измамен или разочарован. Докато не съзреем достатъчно, за да разберем, че Бог използва всичко за добро в нашия живот, ще таим негодование срещу Бога за нашия външен вид, произход, неотговорени молитви, минали наранявания и за други неща, които бихме променили, ако бяхме на мястото на Бога. Хората често винят Бога за наранявания, които са им причинили други хора. Това създава онова, което Уилям Бакъс нарича «твоят скрит разрив с Бога».
Скъпи приятели, горчивината е най-голямото препятствие пред приятелството с Бога. Защо да искам да бъда приятел на Бога, ако Той допуска това? Хубаво е, разбира се, да осъзнаем, че Бог винаги действа в твой най-добър интерес, дори когато е болезнено и не разбираш. Освобождаването на твоето недоволство и разкриването на твоите чувства е първата крачка към изцелението. Подобно на толкова много хора в Библията, кажи на Бога как точно се чувстваш. Виж Йов, Асав, Еремия, Ноемин. Бог ни е дал книгата Псалми, за да ни насочи към открита честност. Тя представлява учебник по поклонение, изпълнен с гняв, недоволство, съмнение, страхове, негодувание и дълбоки чувства, съчетани с благодарност, хвала и изразяване на вяра. Всяко възможно чувство е описано в Псалмите. Когато четеш емоционалните изповеди на Давид и другите, осъзнаваш, че Бог иска да му се покланяш по този начин, без да задържаш нищо от това, което изпитваш. Можеш да се молиш като Давид. Изливам оплакванията си пред него и му разказвам за всичките си беди, защото съм обременен. 142 Псалом, 2 стих. Насърчително е да знаем, че всички Божии близки приятели, Мойсей, Давид, Авраам, Йов и другите, са имали пристъпи на съмнение. Вместо обаче да замаскират своите опасения с набожни клишета, те открито са ги изразявали на глас.
Трябва да избера да се покоря на Бога с вяра. Всеки път, когато се довериш на Божията мъдрост и направиш това, което Той каже, дори когато не разбираш, задълбочаваш приятелството си с Бога. Обикновено не считаме покорството за характерна черта на приятелство, защото то е част от взаимоотношението с родители, началници или високопоставени лица, а не с приятел. Въпреки това, Исус посочва ясно, че покорството е условие за близост с Бога. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Думата, която Исус използва, когато ни нарича приятели, би могла да се отнесе за приятелите на цар в царския двор. Макар тези близки спътници да са имали специални привилегии, са продължавали да бъдат подчинени на царя и е трябвало да се покоряват на заповедите му. Ние сме приятели с Бога, но не сме равнопоставени с Него. Той е нашият любящ водач и ние го следваме. Покоряваме се на Бога не по задължение, от страх или по принуда, а защото го обичаме и вярваме, че Той знае какво е най-добро за нас. Искаме да следваме Христос от благодарност за това, което е направил за нас, и колкото по-близо го следваме, толкова по-дълбоко става нашето приятелство. Невярващите често мислят, че християните се покоряват по задължение, от вина или поради страх от наказание, но точно обратното е истина. тъй като ни е простено и сме освободени, се покоряваме от любов. И нашето покорство носи голяма радост. Исус казва: както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Забележете, че Исус очаква от нас да направим само това, което Той направи със Своя Отец. Неговото взаимоотношение с Отца е пример за нашето приятелство с Него. Исус е направил от любов всичко, което Отец го е помолил.
Истинското приятелство, уважаеми слушатели, не е пасивно, а действено. Любовта ни мотивира да се покорим незабавно, когато Исус ни моли да обичаме другите, да помагаме на нуждаещите се, да споделяме своите ресурси, да пазим живота си чист, да прощаваме и да водим други хора при Него. Често сме предизвиквани да вършим така наречените велики неща за Бога. Бог е по-доволен, когато вършим малки неща за Него, движени от любящо покорство. Възможно е да останат незабелязани от околните, но Бог ги забелязва и ги счита за дела на поклонение. Големите възможности може и да идват веднъж живота, но малките възможности ни заобикалят всеки ден. Дори незначителни неща, като да кажем истината, да бъдем любезни, да насърчаваме околните, карат Бог да се усмихва. Бог цени простите дела на покорство повече от нашите молитви, хваления или приноси. Библията ни казва: с изгаряните и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата. Първа книга на Царете, 15 глава, 22 стих. Исус започва общественото си служене на 30 години, когато е кръстен от Йоан. В този случай Бог говори от небето: Тозият възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Цитат от Евангелието на Матей, 3 глава, 17 стих. Какво е вършил Исус през изтеклите 30 години, което толкова е зарадвало Бога? Библията не ни казва нищо за тези скрити години, с изключение на една единствена фраза, записана в Евангелието на Лука, 2 глава, 51 стих. И той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше.
Трябва да изберем да ценим това, което Бог цени. Това правят приятелите, загрижени са за нещата, които са важни за другата личност. Колкото повече се сприятеляваш с Бога, толкова по-загрижен ще бъдеш за нещата, за които Той е загрижен. Ще се наскърбяваш от нещата, които го наскърбяват, и ще се радваш на нещата, на които Той се радва. Павел е най-добрият пример за това. Божият план бе Негов план и Божиите купнежи Негови. Това, което толкова ме разстройва, е, че съм толкова загрижен за вас. Това е Божият купнеж, който гори в сърцето ми. 2 Коринтяни, 11 глава, 2 стих. Давид се чувствал по подобен начин. В Псалом 69, 9 стих е записано: защото ревността за твоя дом ме изяде, така че онези, които те обиждат, обиждат мен. За какво най-много е загрижен Бог? За избавлението на неговите деца. Иска всичките му загубени деца да бъдат намерени. Това е причината, поради която Исус дойде на земята. Най-скъпото нещо за Божието сърце е смъртта на неговия син. Второто най-скъпо нещо е, когато неговите деца споделят тази вест с останалите. За да бъдеш приятел на Бога, трябва да си загрижен за всички хора около теб, към които и Бог проявява загриженост. Приятелите на Бога разказват на приятелите си за Него.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава с мислите на професорите Чарлз Таунс и Уилям Филипс.
Изобретателят на лазера, американският физик Чарлз Таунс, получава Нобеловата награда за 1964 година за своята фундаментална работа в областта на квантовата електроника, която води до конструирането на генератори и осилватели на основата на лазерно-мазерния принцип. Таунс е професор по физика в Колумбийския университет, Калифорнийския университет и Масачузетският технологичен институт. Главните му научни приноси са създаването на първия успешен мазер, потвърждаването на Айнщайновата специална теория на относителността, изобретяването на лазера. С помощта на нобелиста Артър Шалоу, приносът на Таунс към радиоастрономията и създаването през 1987 година на инфрачервения телескоп. Понастоящем Чарлз Таунс живее със семейството си в Бъркли, Калифорния.
В своята автобиография Чарлз Таунс пише: «Вие ще попитате къде е мястото на Бога в този живот. Вероятно, моето описание ще ви даде някои отговори, но за мен това е един почти безсмислен въпрос. Ако вие вярвате в Бога, не съществува някакво определение, но къде? Бог е винаги там и навсякъде. Той е във всички неща. За мен Бог е личност и все пак Той е всеприсъстващ. Бог е огромен източник на сила. Той промени радикално моя живот».
Науката с нейните експерименти и логика се опитва да разбере реда и структурата на Вселената. Религията с нейното теологично вдъхновение и мислене се опитва да разбере целта и смисъла на Вселената. Науката и религията са тясно свързани. Целта на Вселената загатва за нейната структура, а структурата трябва да бъде разбрана в контекста на тази цел. Такъв е начинът, по който аз виждам нещата. Аз съм физик. Считам себе си също и за християнин. Опитвайки се да разбира същността на нашата Вселена посредством тези два начина на мислене, аз виждам много сходства и препокривания между науката и религията. Според мен е логично в крайна сметка те двете да се следят в едно.
Твърдо вярвам в съществуването на Бога, основавайки се на моите наблюдения, интуиция, логика и на научните ми познания.
Аз изпитвам огромно емоционално удовлетворение от всяко научно откритие. И мисля, че това чувство е много близко до това, което някои хора описват като религиозно преживяване или религиозно откровение. Имам усещането, че това откровение може да бъде описано като внезапно прозрение за същността на човека и за отношението на човека към Вселената, към Бога и към другите хора.
Според мен проблемът за произхода на живота няма да намери своето решение, ако ние го разглеждаме единствено от научна гледна точка. И така аз вярвам, че е необходимо едно религиозно или метафизично обяснение на този проблем. Вярвам в понятието Бог и в това, че Той съществува.
Науката иска да узнае какви са механизмите на Вселената, а религията какъв е смисълът на Вселената. Науката и религията не могат да бъдат разделени.
Аз мисля, че цялата наука се крепи върху убеждението, че Вселената е пронизана от един ред. Това убеждение е част от вярата на учените, че във Вселената има предсказуемост и подреденост, и същевременно то е част от юдеохристиянската традиция, според която съществува един Бог.
Скъпи приятели, нека в следващите минути да ви представим мислите на Уилям Филипс. Той е Нобелов лауреат за физика, американски физик, който печели тази нова награда с 1997 година за своя принос към развитието на методите за изстудяване и улавяне на атоми с помощта на лазери. Той е носител на наградата за лазерни науки Артър Шолоу за 1998 година. Филипс е професор по физика в университета в Мерилен и директор на физическата лаборатория в Национален институт за стандарти и технологии. Понастоящем Уилям Филипс живее със семейството си в Мериленд.
Той казва: аз вярвам в Бог. Вярвам в един Бог, който е личност и е в съприкосновение със сътворения свят. Мисля, че подредеността на физическата вселена и изключително прецизно създадените условия за възникване на живота тук на Земята ни показват, че един интелигентен творец е отговорен за всичко това. Вярвам в Бог и моята лична вяра е в хармония с всичко това, което знам за науката.
В своята лекция «Обикновена вяра» обикновена наука, представена на конференцията «Науката и духовното търсене» на 20 април 2002 година в Париж, професор Филипс казва: много от учените са религиозни хора, и то в съвсем традиционния смисъл на тази дума. Аз самият съм физик и съм един типичен пример за това. Аз вярвам, че Бог е наш творец и приятел. Вярвам, че Бог е личност и че Той общува с нас.
На въпроса според вас какви трябва да бъдат отношенията между наука и религия, Уилям Филипс отговаря: това е сложен въпрос, за който други хора, по-мъдри от мен, са написали цели книги. По принцип смятам, че науката и религията се занимават с различни по характер проблеми и използват до известна степен различни методи. Науката се интересува от това как нещата функционират, тя изследва историята и развитието на Вселената, а религията се занимава с въпросите за абсолютния смисъл, за отношенията между хората и за отношенията между хората и Бог. Разбира се, не мисля, че няма връзка между науката и религията. Има области, в които религиозните и моралните решения трябва да бъдат взети въз основа на научните факти. Също така съм убеден, че Бог ни се разкрива в известна степен благодарение на нашите научни изследвания върху сътворения свят.
На 6 март 1998 година Уилям Филипс и Стивън Хокин участват в научна конференция в Белия дом. На въпроса, отправен към професор Филипс, защо в крайна сметка Вселената се подчинява на природните закони, той дава следният отговор. Това е въпрос, който интригувал и озадачавал учените, философите и теолозите от край време. Това е един забележителен въпрос. Всички чудесни неща, за които професор Хокин говори в лекцията си, могат да бъдат описани чрез няколко относително прости уравнения и известно количество математически формули. И така, защо Вселената е толкова проста? Защо тя се подчинява на математически закони? Един от възможните отговори на този въпрос е, че ако Вселената беше дори малко по-различна от това, което е тя в момента, ние с вас нямаше да бъдем тук. Всъщност тази теза, че Вселената е конструирана съобразно самото съществуване на човека, се нарича антропен принцип. Но от друга страна, възможен е един втори отговор, който не е много по-различен от първия. Ако вие сте религиозен човек, какъвто съм аз, вие ще отговорите, че Вселената се подчинява на природните закони, защото Бог е решил да сътвори Вселената именно по този начин и защото Бог е искал развитието на човечеството да е точно такова, каквото е то сега. Това, разбира се, е един философски и теологичен отговор и той е по-близък до моята религиозна вяра, отколкото до моите научни възгледи. Но това е отговор, който аз много харесвам и който не е по-различен от първия.
Аз съм твърдо убеден, че Бог е личност и това е фундаментът на моята вяра, заявява Филипс. За мен е напълно естествено да бъда обикновен учен и обикновен християнин. Това е също толкова естествено и за много други учени, които познавам като личности с дълбоки религиозни убеждения.
Религията ни учи как да се отнасяме един с друг, а науката ни показва как Бог е конструирал Вселената.
Филип смята, че науката може само да ни покаже, че Бог съществува, но тя не може да ни разкрие характера на Бога така, както е разкрит в Библията. Твърде трудно е да си представим, че науката би могла да ни покаже един творец, който има нужда от лична връзка с нас, който ни обича и иска от нас да обичаме ближните си, който има очаквания и изисквания към нас. Всичко това достига до нашите сърца само благодарение мъдростта на Библията.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Можете да ни слушате отново следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!